gesels vandag hier uit Vicksburg uit. Ons is daarom bevoorreg om nie so ingehok te wees soos die meeste van julle dalk op ander plekke nie. En vandag is ook 'n spesiale dag. Dit is Moedersdag. En daarom ook uit my hart uit baie dankie vir elke ma wat so groot opoffering maak. En tuis is hierdie beleef ons het al meer dat ma's so groot rol speel om ons huishoudings in die gang te hou en ons gesinne gelukkig en stabiel te hou. Dis wonderlik en 'n besonderse dank aan elke ma wat regtig waar hierdie lockdown periode vir ons almal draaglik maak en dat ons as gesinne kan groei as gevolg van die ma's wat hierdie groot rol speel. En mense is eintlik kan mens nie anders as om komplimente vir jou vrou of die ma te gee nie. En ek sê gereeld vir my vrou dat sy baie mooi lyk met haar masker op hier in die lockdown tyd. Maar in elk geval, kom ons begin deur saam te verklaar dat ons afhanklik is van die Here. Dis net hy wat ons kan inspireer. Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons doen saam belydenis van ons geloof. As gelowiges wat daar in jou huis en waar jy ook al is, is ons wêreldwyd steeds een. Ons doen dit die apostoliese geloofsbelydenis. Die kern van dit waarin ons glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit daar aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, ek glo in die gemeenskap van die heiliges, in die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo in die ewige lewe. Amen. Ons gaan vanoggend ter verootmoediging saam lees uit Romeine 13 uit, as 'n kort gedeelte wat ons rig, soos ons wetgedeelte, waar ons hier saam lees uit Romeine 13 vers 8 tot 10. En daar staan, julle moet aan niemand iets verskuldig wees, behalwe om mekaar lief te hê nie. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie. Of wat ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is liefde die volle uitvoering van die wet. As jy wil wonder of jy in die wil van God is, vra jouself net hierdie eenvoudige vraag. Leef ek, dink ek, praat ek, treek op deur die liefde van Jesus Christus in my. Ons gaan nou saam sing en daar gaan 'n lied nou speel. Lied 334 gaan ons nou saam sing vers 1 tot 3. Jy sal dit daar op die skerm sien in die begeleiding en die saam sing daarvan.
Thank you.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg om uit die woord uit te lees. Ons dankie vir die wete wat ons het, dat U met ons is, en dat U deur die Gees in ons is. Ons dankie vir die woord wat ons leer, en vir ons prakties antwoorde gee op die uitdagings wat ons het. En dis juist ons gebed, Here, kom seën ons vandag om te verstaan wat U vir ons wil sê. Kom help ons om dit toe te pas. Kom help ons om deur U woord oplossings te vind vir die uitdagings waarmee ons te doen staan. Kom openbaar U woord, Here, sodat ons agter U kan aanstap. Dankie dat daar vrede tussen U en ons is en dat U ons met U versoen het. Ons sien uit om te luister wat U vir ons wil sê. Here, daar's niks wat ek kan doen wat U woord helder bring nie, maar U Gees kan dit oopbreek vir ons almal. En dis wat ons bid in Jesus se naam. Amen. Ons lees saam uit die woord van die Here uit Hebreërs 10. Hebreërs 10 van vers 32 af tot vers 39. Hebreërs 10 vers 32 tot 39. Dink terug aan die vroeë dae toe God julle tot die lig gebring het. Hoe julle in stryd staande gebly het toe julle baie moes ly. Deels is julle deur belediging en vervolging openlik tot bespotting gemaak en deels het julle gelei omdat julle julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Julle het met gevangenis meegevoel gehad en toe op julle besittings beslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar, omdat julle geweet het dat julle 'n besitting het wat beter en blywend is. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Nog net 'n kort tydjie en hy wat kom sal kom en nie talm nie. En wie deur my vrygespreek is, omdat hy glo sal lewe, maar as hy terugdeins, het ek aan hom niks meer nie. Maar ons is nie van die wat terugduins en verlore gaan nie. Nee, ons glo en ons sal lewe. Ek wil vandag fokus op hierdie gedeelte van vers 32 tot 34, waar dit eintlik vir ons iets vertel oor die agtergrond waarin hierdie mense geleef het, hierdie gelowiges aan wie die Hebreërs brief gerig is. Hy sê, dink terug aan die tyd toe julle tot die lig gekom het, toe julle baie moes ly. En dan staan aan vers 33, hulle is vervolg en bespot en dikwels omdat hulle vereenselwig het met ander wat ook Christene was. En dan staan daar ook dat daar 'n tyd was in vers 34 dat hulle van hulle besittings beroof is. Maar dan die wonderlike ding dat hulle dit met blydskap aanvaar het omdat hulle geweet het dat hulle iets 'n besitting het wat beter en blywend is. Ons lees daardie gedeeltes. Nou, dis algemeen bekend dat die Hebreërbrief geskryf is aan tweede geslag gelowiges wat so bietjie spoed verloor het in hulle geloofslewe en aangemoedig moes word om weer voluit as gelowiges te leef. Nou, die gedeelte wat ons sopas gelees het, vertel ons dalk iets van wat die omstandighede was wat veroorsaak het dat hierdie gelowiges so bietjie stoom verloor het. Ons lees hier dat hierdie gelowiges in moeilike tye moes geleef het as Christene. Juist die feit dat hulle Christene was, het hulle dadelik in stryd gebring met die wêreld rondom hulle. Ons lees daar dat hulle gespot en beledig is. Ons weet uit die geskiedenis uit dat Christene dikwels teen gediskrimineer is. Hulle regte, hulle basiese regte is ontken en hulle is dikwels nie welkom gewees in die plekke waar hulle geleef het nie. En dan as gevolg van hierdie diskriminasie en as gevolg daarvan dat mense op hulle neergekyk het, sien ons wat gebeur nou in vers 34, daar lees ons dat hulle selfs van hulle besittings beroof is. Omdat hulle geen regte gehad het nie, het mense sommer partykeer reg in eie hande geneem en hierdie gelowiges se besittings geplunder en vir hulle self gevat. En omdat hulle nie 'n kans gehad het om hulle saak te verdedig nie, kon hulle nie hierdie besittings van hulle weer terugkry nie. So mense kan nou net indink dat in sulke omstandighede 'n mens maklik kan moed verloor. 'N mens kan maklik as 'n Christen begin wonder, maar hoe op dese aarde gaan ons hierdie verskil maak? Hoe gaan ons hierdie omstandighede verander? Hoe gaan Christenskap oplossings bied vir die tye waarin ons leef? En ek dink vir hierdie gelowiges kon dit dikwels ook gevoel het dat hulle net te min en te dun is teen hierdie oormag van chaos waarin hulle moes leef en hierdie teenkanting wat hulle ervaar het. En hierdie omstandighede kan uit die aard van die saak veroorsaak dat mens jou geloofsvertroue verloor en jou entoesiasme so bietjie van 'n knou kry. Nou, miskien voel jy ook so. Ek meen, ons leef in baie uitdagende tye nou, met hierdie hele COVID-19 pandemie wat aan die gang is, is daar baie onsekerheid in ons lewe. En is nie net die onsekerheid rondom die siekte wat mens vang nie, hierdie COVID-19 pandemie bring ook ander dinge na die voorgrond. Mens beleef dikwels nou in die nuus hoe daar druk is op mense, hoe daar rassespanning is, hoe daar onreg gepleeg word teen party mense, hoe korrupsie gepleeg word te midde van hierdie uitdaging. En in plaas van dat daar mense gehelp word, word van die goed nie reg bestuur nie. So daar is 'n klomp uitdagings in die tyd waarin ons leef. En die ergste, dink ek, is dat daar baie mense in onsekerheid leef oor hulle toekoms, hulle eie finansiële vooruitgang wat in gedrang is deur hierdie hele situasie. Mense wonder hoe hulle gaan leef. En ook ons hier in 2020 kan wonder en begin twyfel. Is daar 'n plan? Het ons as Christene 'n oplossing? Is daar 'n manier hoe ons deur hierdie ding gaan kom? Ek meen ook vir ons voel dit asof die oormag te veel is. En dat die gewig te swaar is en dat die wat dra te min is. Ook ons kan begin wonder of Christenskap regtig 'n oplossing bied. Maar is met hierdie agtergrond dat die skrywer die gelowiges in daai tyd oproep en hulle aanspoor om terug te dink aan die tyd toe hulle tot geloof gekom het. Hy sê vir hulle, vat julle gedagtes terug na daardie tyd toe julle deur God verlig is. Daardie tyd toe julle ervaar het hoe die Here julle gevul het met entoesiasme, hoe God gekom het en julle oë oopgemaak het om die lewe nie te verstaan, om die wêreld rondom julle nie te verstaan. Hoe dat julle die Here julle so geïnspireer het, dat julle so kragtig gevoel het, dat julle kans gesien het om enigiets aan te pak. Dat oorwinning so duidelik was, dat julle oortuig was van julle saak en kans gesien het om hierdie rol te gaan speel in die wêreld rondom hulle. Nou roep hy hulle terug. Kom terug na daardie tyd. Sodat jy weer kan opstaan uit die donker, uit die moedeloosheid en kan optree om hierdie rol te kom speel wat nodig is om die noodsaaklike verandering te bring. Dis amper asof hierdie gedeelte wat ons gelees het soos 'n verhoogstuk is, 'n vreemde verhoogstuk is wat opgevoer word in die regte lewe. Om die waarheid te sê, die Griekse woord vir teater lees ons in vers 33 waar dit eintlik vir ons verduidelik dat toe hierdie gelowiges tot die lig gekom het, toe God hulle verlig het met sy gees, toe hulle eintlik as gevolg daarvan op die verhoog van die lewe beland. Omdat God hulle so verander het, het hulle nie gedink en nie begin leef en dit het gemaak dat hulle 'n nuwe lewe voorgedra het vir die wêreld om te sien. En hulle het so, God het hulle as 'n regisseur van hierdie verhoogstuk nie laat verstaan hoe die lewe werk, nie laat verstaan hoe besigheid werk, nie laat dink oor hoe 'n samelewing moet werk, hoe vergifnis werk, eenheid en liefde bedien moet word. En dis wat daar gebeur het. Maar hier is eintlik 'n baie vreemde verhoogstuk. Want anders as ander verhoogstukke, is die skare nie daar omdat hulle so baie van die verhoogstuk hou nie. Nee, ons lees eintlik dat hierdie gelowiges eintlik 'n spanning beleef. Daar's 'n spanning tussen die gehoor en die akteurs. Want die gehoor hou nie van dit wat hulle sien nie. Hulle hou nie van dit wat hierdie Christene opvoer nie. En nou ontstaan daar hierdie spanning. Want die Christene leef iets niets. Hulle leef hoop. Hulle leef 'n ander karakter. En dit bring die valsheid van die wêreld aan die lig. Want ons weet die wêreld is verslaaf aan mag, aan geld, aan selfsug. En hulle is nie bereid om dit af te staan nie. En dis wat hierdie verhoogstuk moeilik maak. Ons lees in van vers 32 tot 34 dat die skare eintlik met afguns vervul is. Dat hulle kritiek lewer op die akteurs. Dat hulle beledig. En so bou die spanning in hierdie teater op. Die toeskouers lag spottend hierdie akteurs van Christus uit. En dis nie omdat dit 'n komedie is wat hulle opvoer nie. Dis omdat hulle nie hou van wat hulle sien nie. Ten spyte van hierdie veragting, ten spyte van hierdie verkleinering, wat hierdie akteurs van Christus op die verhoog beleef, gaan hulle toch aan om hierdie verhoogstuk op te voer en speel elkeen steeds sy rol. En dit kan gebeur omdat hierdie verhoogstuk anders is as 'n ander een wat ons normaalweg ken. Gewoonlik word akteurs geïnspireer deur die reaksie van die skare wat hulle aanspoor en aanmoedig. Maar hierdie akteurs word geïnspireer deur die regisseur, deur die skrywer van hierdie stuk. Al beleef hulle teenkanting, al beleef hulle onreg, skyn die lig van God uit die hemel uit op hulle. En dit versterk hulle om te midde van hierdie donkerheid of hierdie spanning waarin hulle moet optree, steeds te kan voortgaan om hierdie lig en hierdie hoop te bring. Dit maak natuurlik dat die skare al meer onrustig raak. Die wêreld hou nie van die rigting waarin God hierdie verhoogstuk stuur nie. Hulle hou nie van hoe dit hulle laat voel nie. Dat dit wys watter kwaad en valsheid in dwaling daarby hulle is nie. Hulle span saam teen hierdie akteurs en begin al driftiger hulle uit jou en beledig. Dis met ander woorde nie maklik op die verhoog nie. Maar steeds, te midde van dit, gaan die verhoogstuk voort. Die vreugde van God vloei eenvoudig uit hierdie akteurs uit. Dis 'n vreemde skouspel. In vers 34 lees ons, die gehoor het nou genoeg gehad. Hulle geduld raak op met hierdie akteurs. Hulle storm op die verhoog, hulle gryp en plunder al die besittings wat hierdie koninkryksakteurs het. Met minagting neem hulle alles van hierdie mense af weg wat hulle in besit gehad het. Jy kan eintlik uit die skare uit hoor hoe daarvan hulle skree, dit sal hulle leer. 'N groot krisis speel hom af, terwyl hierdie akteurs van alles wat hulle het gestroop word. In vandag se konteks is dit amper soos een of ander groep mense of 'n stelsel kom en vat alles wat jy het. Jou kos, jou klere, jou kar, jou huis, al die geld wat jy het, al die beplanning wat jy het, al die sekuriteit wat jy het, alle eiendom wat daar is, word deur hulle van jou af weggevat. En daar staan jy, sonder enige iets wat jy jou eie kan noem. Hier kom daarom nou 'n spannende stilte wat sy plek kom inneem in hierdie teater. Die akteurs staan op die verhoog, steeds verlig deur God, maar gestroop van al die besittings wat hulle gehad het. Sigbaar verniel deur die hardhandige hantering van die skare en die beledigings wat hulle moes beleef. Aan die ander kant voel die skare stil tevrede oor die loosing wat hulle hierdie akteurs toegedeel het. Jy kan eintlik hoor dat daar uit hierdie stilte uit 'n stem deurbars wat sê, waar is julle geloof nou? Waar is julle God? Hy sê julle tog nie kan help nie. Sê 'n stem hier naby die verhoog. Daar is nie 'n plan nie. Dis 'n verskriklike spanning wat hier afspeel. Is dit die eind van die prent? Die skare verwag dat die akteurs enige oomblik drypsterk van die verhoog af gaan stap. Maar onverwags bereik hierdie toneelstuk 'n hoogtepunt. In vers 34 lees ons, hierdie akteurs van Christus aanvaar hierdie vernedering met blydskap en blymoedigheid. Hulle neem hierdie uitdaging wat die skare na hulle toe gebring het met vreugde aan. Kan jy dit glo? Hulle bal nie vuiste nie, hulle glier nie die skare aan nie. Hulle gaan sit nie in sak en as nie. Hulle roep nie wanhopig na God nie. Nee, in die lig van die skrywer, deur die Gees geïnspireer, gaan hulle voort met hierdie toneelstuk met blydskap. Kan jy dit glo, met blydskap? Die akteurs gaan voort om hierdie verhoogstuk te lewe. Hulle bied oplossings vir die uitdagings in die wêreld rondom hulle. Deur God geïnspireer skep hulle modelle wat hoop bring vir die mense rondom hulle. Deur vergifnis en liefde oorbrug hulle hindernisse. Hulle bring hoop waar hulle gaan en nodige veranderinge met die wysheid wat God vir hulle gee. Hulle skep nuwe stelsels en nuwe verhoudings wat sinvol oplossings bied vir die tyd waarna hulle is. Die skare het dit nie verwag nie. Hulle is stom geslaan. Pas tevore het hulle vol bravade kritiek geslinger en onreg gepleeg teenoor hierdie akteurs. Maar nou is hulle verstom. In plaas van verwoesting en hopeloosheid op die verhoog, sien hulle oorwinning. Skyn daar lig nog helderder as wat dit geskyn het. Dit maak party van die skare nog kwaader, en hulle wil hulle ore toedruk en uit die teater uitstorm. Maar hier en daar, uit die donker teater, hoor jy stoele kraak, soos mense opstaan. En dan sien jy figure hier en daar nader stap na die verhoog toe. En dan sien jy hoe van hierdie mense uit die skare uit begin aansluit by die akteurs op die verhoog. Hulle is so aangespreek en aangegryp deur die hoop wat hulle gesien het, wat afgespeel het te midde van hierdie onreg, dat hulle in hierdie situasie wil deel raak van hierdie verhoogstuk. En saam met hierdie geloofsakteurs van Christus in die lig wil kom staan. En so groei die getal van karakters op die verhoog. So word die boodskap al hoe duideliker en dringender en die impak al hoe sterker. Gelowiges, net as jy gedink het dat hierdie 'n feesverhaal is, 'n fiksie toneelstuk is wat opgevoer word, dink weer. Hierdie verhaal het in werklikheid afgespeel. Die mense aan wie hierdie brief geskryf was, het self as akteurs hierdie toneelstuk opgevoer en self beleef hoe God deur hulle oorwinning bring. En deur die geskiedenis was daar duisende gebeurtenisse waar God dieselfde gedoen het. Gewone mense gebruik om in buitengewone omstandighede hoop te bring. Selfs in die diepste, dikste donker, denkbaar, die lig te laat skyn. Gelowiges, God se plan het nie intussen verander. God roep steeds vandag in Suid-Afrika vir my en vir jou na die verhoog in 'n tyd soos hierdie. In 'n tyd waarin mense moedeloos en dikwels verward is en waar daar baie onstabiliteit is. Kom skryf God steeds 'n produksie van oorwinning. 'n Produksie van oorwinning vir ons land. En hy kies vir my en vir jou om rolle te kom speel in hierdie verhaal sodat dit tot uitvoering gebring kan word. Ons het 'n rol om te speel, om hierdie verhaal te impakteer, die geskiedenis van Suid-Afrika te kom verander. Die vraag is hoe? Wat op dese aarde kan ek en jy doen, te midde van al hierdie chaos, te midde van soveel goed wat ons nie kan beheer nie? Hoe gaan ons dit reg kry om in hierdie hemelse produksie te speel, tot hoop en lig vir die wêreld? Daar is 'n paar dinge wat ons kan doen. Die eerste daarvan is om te doen wat ons lees in vers 32. En dit is, dink terug, gaan terug na die tyd toe jy verlig was deur God. Gelowiges, elkeen van ons, en ek is oortuig, meeste van ons, het al beleef, 'n tyd toe God ons wonder bo wonder en bo menslik geïnspireer het. Daar was al 'n tyd in die meeste van ons se lewe, waar ons ervaar het, hoe God kragtig in ons gewerk het. Waar ons so geïnspireer was, dat ons kans gesien het om enigiets aan te pak, gereed gestaan het om die grootste uitdagings aan te pak en die wêreld te verander. Daar was hulle tyd waar ons onbevrees was, onverskrokke gestaan het, omdat ons so oortuig was van die plan wat God vir ons het. Omdat ons so duidelik beleef het, dat God 'n werklikheid is, en nie net 'n teorie, of iets wat mense van praat nie, maar iets is wat ons werklik self ervaar het. En is nodig vir my en vir jou, om dit weer te beleef. As ons die verandering wil sien wat nodig is, moet ons teruggaan na daardie plek toe waar ons weer in die lig gaan staan. Waar God se lig ons van vooraf inspireer en ons aanvuur om met oortuiging hierdie rol te kan kom speel. Dis baie belangrik. Dis baie belangrik dat ons dit weer beleef. Want die waarheid is dat ons in hierdie wêreld so gebombardeer word deur negativiteit en moedeloosheid, dat sonder dat ons dit agterkom, ons sleep en ingemeng raak in hierdie skare van kritiek. En in plaas daarvan dat ons op die verhoog staan en hierdie toneelstuk van hoop bring, word ons deel van 'n skare wat kritiek lewer, wat moedeloos is, wat donker versprei in plaas van hoop. Mag die Here ons weer terugvat na die tyd van inspirasie. Mag hy ons weer oortuig dat hy nog steeds hier is, dat hy langs en in ons is en steeds deur sy gees hierdie vlammetjie weer tot 'n groot vuur kan aansteek. Ons moet nie toelaat, gelowiges, laat die media, laat politikuste, laat dit wat ons in die koerant lees, ons gemoed oorheers nie. Ons moet weer in die lig kom staan, sodat die koning van die konings, hy wat die plan het, hy wat die oplossing het, hy wat die krag het om dit tot uitvoering te bring, ons van voor af weer inspireer. So kom ons gaan weer terug soontoe, na die lig toe. Die tweede ding wat ons kan doen is ons moet weer verseker weet wat ons in Christus het. Dis baie belangrik. Die gelowiges van wie ons lees in hierdie Hebreërbrief kon die onreg verduur en selfs dit aanvaar met blydskap dat hulle besittings geplunder is, omdat hulle oortuig was van dit wat hulle in Christus besit het. Hulle het nie maar net vasgebyt en gesê, ag kom ons kom maar hier deur, kom ons doen maar bietjie iets geestliks en ons probeer mekaar aanspoor, ag kom ons wys vir die ouens, hulle het ons nie ondergekry nie, en kom ons probeer net aangaan nie. Nee, hierdie gelowiges kon aangaan, omdat dit wat hulle in Christus gehad het, meer was, as dit wat hulle verloor het. Dit wat hulle in Christus gehad het, was so groot en so werklik en so seker, dat het alles wat hulle verloor het, oorskadu het. En as gevolg daarvan, kon hulle met blydskap hierdie verhoogstuk van hoop voortsit. Al is hulle goed gevat, was hulle steeds seker, dat hulle skatryk en propvol was. Gelowiges, die wêreld wil vir my en jou oortuig, dat dit wat ons in Christus het, maar min is. Die wêreld wil ons leer, dat as ons ons besittings verloor, het ons bitter min oor. Maar dis hier die waarheid. Die waarheid is echt, dat alles wie jy is, is deur God in jou geskaap. Jou potensiaal wat jy het, is deur God in jou geskep. En daai selfe God sal, maak nie saak wat gebeur nie, jou die potensiaal en krag gee, om oor elke uitdaging te bowe te kom in die naam van Christus. God self sal vir my en jou inspireer. Hy self sal deur sy gees, God self in ons woon, om ons aan te moedig en te versterk. Met sy wysheid as besitting, sal ons die insig kry, die praktiese planne kry, om ook hierdie krisis te kan bestuur, en nie net aan te gaan nie, maar vooruit te kan gaan. Dis die besitting wat ons het. 'N lewe wat niemand van ons kan vat nie. 'N erfenis wat geen korrupsie of onreg of chaos by ons kan neem nie. Hierdie God, wat vir my en vir jou in hierdie proses sal lei. Dis die erfenis. Dis die besitting wat ons het. Dis hierdie besitting wat sal maak dat ons deur hierdie krisis kom. Dis hierdie besitting wat sal maak dat wat ook al nog gaan gebeur, watter onreg of watter krisis daar mag plaasvind, ons dit as Christene wit en swart in hierdie land sal kan deursien. Hierdie besitting in Christus. Dis nie ons geld nie. Dis nie ons eie vermoë nie. Ons weet hoe broos ons is. Ons weet dat dit wat ons het sommer vinnig kan verdwyn. Maar die besitting in God, die besitting wat ons geërf het in Christus, sal ons ook deur hierdie situasie vat. Maak nie saak watter onreg, maak nie saak watter uitdaging. Ons het iets wat blywend en seker is. Gelowiges, God beplan nie vir my en vir jou 'n ploeter oorlewing nie, maar 'n oorwinning. Maar ek en jy moet besef, die lewe gaan nie oor ons nie, dit gaan oor sy koninkryk. En as ons in daai koninkryksplan is, sal God ons in oorwinning lei. Sal hy voorsien wat nodig is, om die verandering ook in Suid-Afrika te bring wat nodig is. Kom ons vat net weer vas, wat ek en jy in geloof besit. Dit is geweldig baie. Die derde ding is, gelowig is, ons moet weet dat ek en jy net 'n verskil kan maak as ons op die verhoog is. Ek en jy gaan nie die rol speel in Suid-Afrika as ons deel word van die kritiserende en beangste skare nie. Dis net op die verhoog waar ons die lig gaan kry om te verstaan wat ons moet doen. En is net op die verhoog wat ons die potensiaal het om die impak te maak wat nodig is om hierdie land te lei na herstel, na genesing, na versoening, na die opbou van ons ekonomie en verhoudings wat nodig is. Is net op die verhoog. As ek en jy van die verhoog afklim, is daar 'n leeplek op die verhoog en 'n rol wat nie vertolk gaan word nie. 'N verhaal wat nie vertel gaan word nie. 'N prentjie wat nie volledig in hierdie land gaan afspeel nie. Ek en jy is ontwerp, nie vir die skare nie, maar vir die verhoog, om 'n rol te speel, met 'n sekere potensiaal in 'n sekere veld waarin ek en jy moet leef, binne in verhoudings, in huwelike, in werke, in samelewings, in verhoudings tussen volke, waar ons 'n hoop en 'n lig moet bring vanaf die verhoog. Die wêreld wil my en jou daar aftrek. Die wêreld wil deur kommer, deur rassespanning, deur haat, deur ongelukkigheid en vrees ons van die verhoog aftrek en ons deel maak van hierdie donker gemors waaruit daar wanhoop ontstaan en negativiteit en moedeloosheid oor die toekoms. Gelowiges, Suid-Afrika lyk soos hy lyk omdat daar te min mense op die verhoog is en te groot deel kritiese skare na hierdie stuk kyk. In 1 Johannes verseker die Here ons baie duidelik dat sy lig in Christus na hierdie wêreld toe gekom het en die lig van waarheid het in ons mense kom skyn. En dan sê die woord, hierdie lig skyn in die duisternis en die duisternis sal dit nie oorweldig nie. Solank ek en jy op die verhoog is, sal die chaos ons nie oorweldig nie. Hierdie lig is doelmatig en kragtig besig om deur ons te skyn. Dit ontvou in 'n verhaal wat hierdie land kan red. God wil dit deur ons doen. Daar is hoop vir Suid-Afrika, want ek en jy is hier. Kom ons tree net weer op. Kom ons begin saam dink as gelowiges in hierdie land van alle soorte. Kom ons begin saam dink oor die ekonomie, oor onderwys, oor mediese sorg, oor kerkwees, oor verhoudings, oor rasseverhoudings. Kom ons laat God ons uit die hemel uit inspireer in plaas dat ons omstandighede toelaat om ons te lei. Hierdie is nie 'n one man show nie. Ons is deel van 'n toergeselskap en God het ons in die mengelmoes van Suid-Afrika geplaas, sodat elkeen sy rol kan speel, dat die grootte prentjie uit die hemel uit ook hier op aarde sigbaar word. Ek en jy speel nie 'n hoofrol in 'n tragedie nie. Ons word geroep na 'n verhoogstuk van oorwinning. Die gelowiges in hierdie gedeelte wat geroep is deur God om weer op te staan uit die donker na die lig toe te kom, het oorwinning behaal. As gevolg van hierdie gelowiges se hoopvolle verligte lewe, het hulle oorwinning behaal. Die wêreld van daai tyd is verander deur die Christene. Soveel so dat die Christene die wêreldregering geword het. Dis hoe kragtig God hierdie geloofsakteurs laat speel het in die regte lewe. Ongelukkig het die verhaal weer skeef geloop. Maar met die genade van die Here, die lig weer kom skyn met die reformatie en het hierdie nuwe hoop en lig weer mense se harte gevul en het dit weer nuwe sisteme geskep, nuwe maniere van dink wat reg oor die wêreld gegaan het en vandag is baie van die moderne wêreld gebou op die fondasie van dit wat deur geloofsvaders in die reformatie geskep is. Dit kan weer gebeur. Want daar is nie net chaos in derde wêreld lande nie, daar is ook chaos in eerste wêreld lande. Almal het die plot verloor. Maar vandag, in 'n tyd soos hierdie, roep God my en jou terug na die verhoog. Jy het 'n rol om te speel. Kom ons kom speel dit saam. Kom ons bring hierdie hoop en lig, sodat die oorwinning kan sigbaar word, te midde van die uitdaging. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here, vir u lig wat u kom skyn het in hierdie wêreld wat nooit deur die duisternis oorweldig sal word. Vergewe ons Here, waar ons partykeer deel word van die gehoor in plaas dat ons op die verhoog is. Here, kom inspireer ons weer, om aan elkeen van ons, waar ons lewe en watter rol ons ook al vertolk, om weer hierdie oorwinningslig te kom uitdra. Kom wys ons u plan, kom gee ons as Christene strategie, wit en swart in hierdie land, sodat hierdie hoop kan kom te midde van onreg. Sodat daar lewe kom kan kom te midde van dreigemente van 'n moedelose toekoms en uitdagende tye en 'n onstabiele ekonomie. Kom gebruik ons, Here, as Christene om weer die lig te skyn met praktiese antwoorde uit die hemel. Met oplossings en modelle wat U kom skep sodat daar herstel kan kom. En U die eer sal ontvang. Ons dankie dat dit nie is of daar oorwinning nog moet kom nie, maar dat ons weet dat Christus oorwinning behaal het. Kom lei ons na Here, om ook in hierdie omstandighede, hierdie oorwinning tentoon te stel. Amen. Jy kan daar by die huis saam sing aan die volgende lied, Laat Heer die liefde deur my vloei, wat ons herinner daaraan, dat ons op die verhoog van die lewe is en dat God ons wil gebruik om sy liefde aan hierdie stikkende wêreld te bedien. Kom ons sing dit saam. Thank you. Ontvang nou die seën van die Here en gaan leef in hierdie vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding kom en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.